В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
СБУ звинуватила заступників голови Дніпропетровської облдержадміністрації у фінансуванні банди. Ігор Коломойський закликає націоналізувати і потім приватизувати з більшим зиском українські енергетичні активи. Ми почуємо реакції.
Зараз ключове питання – якраз відкрити шлюзи і запустити сюди інвесторів іноземних, які принесуть сюди не тільки гроші, але й філософію життя.
Миколу Княжицького звинувачують у зґвалтуванні в далекій Камбоджі. Рука Москви?
Для мене очевидно, що ця справа є абсолютно політичною.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає. З вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Президент Петро Порошенко заявляє, що підрозділи і батальйони територіальної оборони мають входити до структури Збройних сил України і підкорятися їм. Як сказав Порошенко, виступаючи в Національній академії оборони, територіальна оборона буде підкорятися чіткій вертикалі військовій, і не буде в нас у жодного губернатора своїх кишенькових збройних сил. Це був очевидний коментар на тему протистояння останніх днів, яке пов'язують із Ігорем Коломойським. Тим часом чотири депутати фракції «Блок Петра Порошенка» – Андрій Денисенко, Віталій Купрій, Валентин Дідич і Олександр Дубінін – заявили про вихід із фракції. На прес-конференції у Дніпропетровську Денисенко, зокрема, заявив, їхній вихід пов'язаний із тим, що триває дискредитація керівництва Дніпропетровської області, а найголовніше з тим, що не виконується коаліційна угода. Купрій зі свого боку пояснив свій вихід незгодою з політикою президента і висловив переконання, що голова СБУ Валентин Наливайченко зробив провокаційну заяву на вимогу президента України, який, цитую, фактично дестабілізує державну владу в регіоні. Про що заявив Валентин Наливайченко та інші подробиці далі у «Свободі сьогодні». В Організації безпеки і співпраці в Європі закликають дотримуватися перемир'я і бути стриманим у ситуації біля села Широкіна, що неподалік Маріуполя. Із такими заявами виступили голова спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Ертугрул Апакан і чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Сербії Івіце Дачич. Вони звертають увагу, що в боях, які останніми днями посилилися в цьому селі і навколо нього, потерпає мирне населення. Україна має намір із 1 квітня зупинити закупівлю російського газу, бо в цьому немає необхідності, заявив міністр енергетики і вугільної промисловості Володимир Демчишин. За його словами, це пов'язано з тим, що ціна газу, імпортованого Україною з Європи, нижча від ціни його закупівлі в Росії. На Донбасі бойовики зруйнували понад 1500 об'єктів залізниці і шляхопроводи, повідомила речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій Наталя Бистра.
У результаті бойових дій, окрім об'єктів житлово-комунальної власності, електроводо, газу та теплопостачання, значних пошкоджень зазнали і залізнична інфраструктура, а також дорожнє господарство. Пошкоджено 1582 об'єкти Укрзалізниці. Завдано збитків більш ніж на 800 мільйонів гривень. Разом з тим, станом на сьогоднішній день, вже відновлено 736 об'єктів залізничної інфраструктури.
Комітет у справах міграції біженців, вимушених переселенців Парламентської асамблеї Ради Європи закликає Росії звільнити Надію Савченко. Сьогодні вона мала взяти участь у засіданні цього комітету. Інші подробиці справи Надії Савченко слухайте далі.
Це був Сергій Драчук із випуском новин. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Щойно ми почули з випуску новин, що голова СБУ Валентин Наливайченко звинуватив заступників голови Дніпропетровської облдержадміністрації в погрозах працівникам та фінансуванні міжрегіонального злочинного угрупування. Від голови СБУ вимагають очної ставки та доказів. Подробиці Михайло Штекель.
Голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко звинуватив високопосадовців Дніпропетровської облдержадміністрації Геннадія Корбана та Святослава Олійника у фінансуванні міжрегіонального бандитського угрупування.
І злочинне угруповання, яке діяло в Донецькій Дніпропетровській областях, і бандити, які застосовували зброю і проти правоохоронців, і бандити, які викрадали людей, це єдина банда. І саме вона звертається, а іноді навіть отримує підтримку, а ми ще й обґрунтовано підозрюємо фінансування від високопоставлених співробітників Дніпропетровської обласної державної адміністрації.
За його словами, одним зі злочинів цієї групи є вбивство капітана СБУ Віктора Манзика, який намагався перекрити потік контрабанди з окупованих територій. Вбивцем капітана, за інформацією СБУ, є Деніс Гордєєв, якого зараз оголошено в розшук. Проте дніпропетровська команда бачить ситуацію по-іншому. Так, за словами нардепа Андрія Денисенка, Гордєєв дійсно застрелив капітана СБУ, але кришував контрабанду не доброволець, а спецслужбовець.
Силові структури отримали вказівку згори ліквідувати Гордєєва час його затримання. Гордєєв свідок в справі фінансування терористичної діяльності ЛНР і ДНР за участі окремих співробітників Служби безпеки України.
Один із заступників губернатора Дніпропетровської ОДА Святослав Олійник заявив, що заяви Наливайченка можуть бути викликані дезінформацією зверху. Ще один заступник голови ОДА Геннадій Корбан заявив, що в парламенті треба формувати спеціальну парламентську комісію, перевірити заяви Наливайченка про зв'язок викрадення Олександра Величка та вбивства капітана СБУ.
Сьогодні в Києві сидять вори, і пора цим ворогам уйти і освободити дорогу чесним людям, які зможуть встигнути провести реформи.
Політолог Олексій Гарань припускає, що треба ставити питання про звільнення Коломойського з посади голови облдержадміністрації, але не впевнений, що Порошенко на це готовий.
Треба насамперед вирішити той конфлікт, який відбувається в центрі столиці. Я думаю, що це можна вирішити і не обов'язково силовим путем, а й шляхом, так би мовити, переговорами, тому що мені здається, все-таки Коломойський має раціонально розуміти, чим це йому загрожує.
Головний редактор видання «Історична правда» Вахтанг Кіпіані повідомив Радіо Свобода, що на його думку, незважаючи на серйозні звинувачення, конфлікт не обов'язково буде розвиватися.
Це може нічим не завершитися, як нічим не завершиться 90% скандалів, які на заході призводили до відставок, до посадок і так далі. Це може бути переведено в яво текущий конфлікт, який буде розв'язаний кулуарно.
На 25 березня мешканців Дніпропетровська кличуть на віче проти перетворення українського режиму на авторитарний. Михайло Штекель, «Свобода сьогодні».
Тим часом керівник Дніпропетровської області Ігор Коломойський заявив, що українські енергетичні активи варто націоналізувати і потім приватизувати з більшим зиском. В уряді до ідей реприватизації в енергетиці ставляться обережно, хоча в парламенті це питання вже розглядають у комітетах. Експерти вбачають в ідеї націоналізації як можливість перерозподілу активів між різними фінансово-промисловими групами та так і певний позитив для держави. Деталі знає Євген Солонина.
Голова Дніпропетровської облдержадміністрації бізнесмен Ігор Коломойський пропонує націоналізувати українські підприємства, які, на його думку, приватизовані з порушенням законодавства. Поверніть ці підприємства, виставте їх на продаж на відкритих торгах, і ви отримаєте вдесятеро більше, ніж отримали раніше, сказав Коломойський в інтерв'ю Financial Times. Таку досить різку заяву бізнесмен зробив одразу після того, як звинуватив у рейдерстві нове керівництво Укртранснафти, призначене з ініціативи уряду, а озброєні люди, яких пов'язують з Коломойським, спробували заблокувати роботу Укрнафти та Укртранснафти. Міністр палива, енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин на запитання Радіо Свобода зауважив, що запропонована Ігорем Коломойським націоналізація енергетичних підприємств може викликати низку негативних наслідків.
Варто їх приватизовувати чи націоналізовувати? Таким кроком ми однозначно відлякаємо всіх інвесторів, які протягом наступних років не будуть сприймати серйозну Україну. Зараз ключове питання – якраз відкрити шлюзи і запустити сюди інвесторів іноземних.
Подібні застереження висловив і прем'єр Арсеній Яценюк. За його словами, в разі, якщо рішення про законність або незаконність приватизації ухвалюватиме корумпована судова система, це відкриє скриню Пандори. Ідея націоналізації та перепродажу найцікавіших підприємств, озвучена одним з представників великого бізнесу, може свідчити про початок великого переділу власності між фінансово-промисловими групами. Таку думку озвучують в українському експертному середовищі. Водночас, якщо націоналізація не передбачатиме подальшого перепродажу, вона може принести користь Україні, зауважив у коментарі Радіо Свобода політолог Олександр Палій.
Немає якогось стрибка ефективності у недержавних енергетичних компаній порівняно з державними. Тому, можливо, тут справді ті компанії, які не можуть працювати ефективно, буде більш ефективно, якщо вони будуть націоналізовані. Інша справа, щоб якщо ці енергетичні активи були відібрані у якихось олігархів, щоб вони не потрапили до нових олігархів.
За словами Палія, протистояння між Ігорем Коломойським та центральною владою щодо контролю над енергетичними активами може призвести до дестабілізації ситуації всередині держави, але наразі цей ризик є незначним. Коломойський найімовірніше намагається зробити так, щоб з його інтересами в Києві більше рахувалися, аніж розхитати ситуацію в Україні. Оскільки, зауважує політолог, добре розуміє наслідки дестабілізації для свого бізнесу. Спеціальна контрольна комісія Верховної Ради з питань приватизації нещодавно вирішила перевірити законність приватизації Укрутпрому, Укртелекому, Київенерго, Київського водоканалу, Облгазів та Обленерго. Участь у її роботі взяв й Ігор Коломойський. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Два провідні члени парламентської фракції Народного фронту зазнали тиску з країн двох різних континентів – зі Швейцарії та Камбоджі. Але кажуть про те, що за цим стоїть Москва, яка намагається дискредитувати український уряд на чолі з Арсенієм Яценюком. Депутата Миколу Княжицького звинувачують у нібито зґвалтуванні і подають в розшук Інтерполом на запит Камбоджі, а депутата Миколу Мартиненка швейцарська газета пов'язує з корупційним оборудками в галузі атомної енергетики. У обох випадках в Києві бачать причетність руки Москви. Зараз зі мною в студії Ростислав Хотин. Ростиславе, спершу, що у справі Княжицького?
Депутата Миколу Княжицького звинувачено у зґвалтуванні і за позовом Камбоджі, а це країна на азійському континенті, оголошено у розшук по лінії Інтерполу. Сам Княжицький заявив про сфальсифіковану цю справу в Камбоджі і звернув увагу на те, що Камбоджа активізувалась тоді, коли її міністр закордонних справ Хор Намконг був недавно у Москві з візитом на запрошення Сергія Лаврова, глави МЗС Росії. Княжицький сам каже, що він в Камбоджі був, але буквально пару днів. І не тоді, коли сталося нібито це так зване зґвалтування. Пан Княжицький в інтерв'ю Радіо Свобода каже, що на момент дати так званого зґвалтування, а це 9 вересня 2011 року, він був у Києві і вів телепрограму.
Для мене очевидно, що ця справа сфальшована, тому що дата, коли нібито це відбулося, 9.09.2011 року, я був в Києві, знаходився, це підтверджено і даними прикордонної служби, і з 8 на 9 вночі я вів телепередачу «Вечір з Миколою Княжицьким» з відомими гостями в прямому ефірі. Тому для мене особисто це очевидно. Я направив всі відповідні запити і в МВС, і в Київський Інтерпол, і в Інтерпол, який знаходиться в Ліоні. Тому сподіваюся, що буде реакція на ці запити. Тим більше для мене очевидно, що ця справа є абсолютно політичною.
Пан Княжицький подав заяву до міліції щодо погрози тиску на нього з боку іноземних спецслужб і російських пропагандистів, як було пояснено. Міністерство внутрішніх справ України взяло до уваги цю заяву. І сказано у заяві МВС України про те, що було зафіксовано факти надання неправдивих даних іноземним та міжнародним правоохоронним органам. Тобто відомство Арсена Авакова стає на бік українського депутата Миколи Княжицького і каже, що існують факти фальсифікацій, які знайшли своє підтвердження. Тобто йдеться про те, що, мовляв, Росія, є російський слід тому, і є політичний тиск на депутата від Народного фронту Миколи Княжицького.
Ростислава, а тепер про інші звинувачення іншого депутата Миколи Мартиненка з боку швейцарської влади.
Так, власне, Микола Мартиненко також, як і Микола Княжицький, належить до фракції Народного фронту у Верховній Раді, а очолює, нагадаю, Народний фронт прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Йдеться про те, що швейцарський тижневик «Зонтагцайтунг» містив низку статей про те, що депутат від Народного фронту Микола Мартиненко ніби ховає гроші у Швейцарії, і вона його називає є енергетичним царем України, каже, що Мартиненко при всій владі і змінах влади в Україні за останні десятиліття все одно був причетний так чи інакше до будь-якої влади і займався атомною енергетикою, називає його соратником президента Порошенка і правою рукою прем'єра Яценюка. Каже, що газета, що Мартиненка 30 мільйонів франків заарештовано на швейцарських рахунках і що його допитали у Берні, і каже, що без нього не вирішується нічого в українському енергетиці, зокрема в атомній енергетиці. Йдеться про те, що зараз Україна постала перед потребою модернізації уже, в принципі, деяких застарілих атомних станцій, зокрема і Рівненської, і Південноукраїнської енергоблоків, і що зараз вирішується, хто буде модернізувати, хто отримує контракти. І тут є певний брак прозорості. Я розмовляв із Яном Гаврикампом з міжнародної екологічної організації Greenpeace, і от що він каже про непрозорість в цій галузі.
You can push the life of nuclear power stations only to a certain extent.
Життя атомної станції можна продовжити лише до певної міри. З плином часу ризик значно підвищується. Тому ми, екологи, дуже незадоволені тим, що не було зроблено дослідження впливу на довкілля таких робіт щодо продовження функціонування атомних реакторів. А що стосується залучення компанії «Шкода ЄС», то це, як на мене, макіяж, який має створювати враження залучення до української атомної енергетики, в якій домінує Росія, європейських компаній.
В свою чергу, Народний фронт каже про те, що здійснюється, цитата, інформаційна атака на уряд і Народний фронт з боку Росії та діячів, які обслуговують російські інтереси в Україні. Тобто, знову ставиться критика і хвиля негативу, так мовити, в контекст російського наступу на Україну і дискредитації депутатів від Народного фронту. Народний фронт каже, що публікації в чеській газеті «Право», лівій газеті, яка колись була за комуністів, «Руде право», провідна газета Чехословаччини комуністичної. «Зонтагцайтунг», мовляв, не є авторитетним виданням, каже Народний фронт, часто займає, цитата, антиукраїнські позиції. Тобто, знову ставиться в контекст такий нападок, що це все маніпулюється з Москви. Чи справді невідомо, яка ця газета, але я розмовляв з українським економістом і меценатом Богданом Гаврилишиним, а він людина, яка знається на Швейцарії, там живе, хоча він багато працює в Україні. Він каже, що ця газета не є такою поважною, серйозною, хоча і пише про себе вона «Європейська газета року». Ось що Богдан Гаврилишин сказав в інтерв'ю Радіо Свобода про цю газету «Зонтагцайтунг».
Це не є такого європейського рівня газета, то не є так, як «Нойє Цюрхів Цайтунг» чи навіть «Лето». Так що це, значить, вона є, так мовити, знана, але вважати її, так мовити, європейською чи міжнародною газетою, значить, це облажко. Вона є проросійська, чи ніка її ніколи не читав, тільки одиноті можу сказати, що вона не є такою європейського рівня чи того рівня газети. Ну, я такої її не вважаю.
За словами Богдана Гаврилишина, Росія справді має певний вплив у Швейцарії через те, що багато заможних росіян ховають гроші у швейцарських банках, які відомо, що дуже гарна таємниця цих вкладів. Але водночас додав, що ситуація міняється, бо пересічні швейцарці після Євромайдану і війни на Сході вже з великою симпатією ставляться до України. І нагадав, що Швейцарія, зокрема, досить активно намагалася врегулювати українську кризу під час голодування в ОБСЄ минулого року, але, ну, зрозумілих причин, їй це не вдалося. І Швейцарія також не є членом ЄС і НАТО, але активно підтримує санкції Європейського Союзу проти Росії.
Я дякую Ростиславу Хотину. Більше на цю тему читайте на сайті radiosvoboda.org. Сьогодні деякі українські ЗМІ, зокрема «Уніан», повідомили, що у Севастополі цього дня поховали молодшого сина екс-президента України Віктора Януковича молодшого. Раніше цього дня партія регіонів офіційно підтвердила загибель Віктора Януковича молодшого. Напередодні з'явилися суперечливі повідомлення про загибель Януковича молодшого на озері Байкал в Росії. Російські ЗМІ з посиланням на МНС Росії стверджували спершу, що в ДТП на Байкалі помер москвич Віктор Давидов, якому так само, як і Януковичу молодшому, було 33 роки. Також відомо, що Давидова – це дівоче прізвище матері Віктора Януковича молодшого Людмили. Сьогодні речник президента Росії Дмитро Пісков заявив, що не може ані підтвердити, ані заперечити загибель сина колишнього президента України Януковича. Я звернулася до колишнього однопартійця Віктора Януковича молодшого, народного депутата з 3-го по 6-те скликання, а нині політичного експерта Тараса Чорновола за коментарем. Чому, на вашу думку, Російська Федерація приховує цю смерть?
А власне кажучи, ми стикнулися з тим, що це є типово для будь-якої тоталітарної держави. Так само, як Російські Федерації колись приховували будь-яку катастрофу, яка відбулася. Та ж сама катастрофа підводного човна «Курськ», де загинула велика кількість моряків. Історії якісь про аварію чи не аварію підводного човна біля шведських берегів тепер. Те саме було в радянські часи. Згадайте, як приховували історію з Чорнобилем. Все зводиться до одного. В кожній фашистській тоталітарній державі, будь це фашистська Німеччина колишня, чи фашистська Росія, чи сьогоднішнє рішення приймається по якихось таких болісних питань тільки після того, коли найвище керівництво скаже, як треба реагувати. Коли стало зрозуміло, що, очевидно, йде мова про сина біглого президента, колишнього президента України, який перебуває на їхній території під їхнім покровительством російським, відразу ж зрозуміло, що це має прийматися рішення наверху. Фюрер вирішує все за всіх. А перше, фюрер сам не знає до кінця, як це можна використати. Ви ж розумієте, в кожній тоталітарній державі вони ж не мислять нашими стандартами. Коли ми думаємо про те, як якомога швидше, повноцінніше і, можливо, не болісно, не травматично для рідних подати будь-яку трагічну подію. А там ж думають іншим способом. Вони думають, як це проти нас використають. Яким способом це може зіграти на руку нашим ворогам? Це ж сталінський формат. Весь світ вороги, і будь-яка інформація, яка йде від нас, соціально значима, вона обов'язково буде використана ворогами. І тому я думаю, що тільки стало відомо, що загинув сам Віктор Янукович, молодший, моментально була вказівка від ФСБ терміново засекретити ці матеріали, приховати матеріали, доки не буде вищого від самого фюрера рішення про те, як на це реагувати і що повідомляти.
Пане Тарасе, ви були з Віктором Януковичем молодшим особисто знайомі. Чи могли б ви пригадати якийсь випадок чи щось таке, що говорить про нього, якою він був людиною? Адже кажуть, що він був набагато адекватніший за свого старшого брата і батька.
Ще перший раз я познайомився з ним у 2004 році. Річ в тому, що він дійсно тоді виглядав таким дуже неймовірно далеким від політичного будь-якого такого суспільного життя. Ну, звичайним таким просто добродушним, звичайним мажором. Є таке слово в сучасній українській мові, на жаль, появилося. Це люди, які привикли користуватися всіма благами, які дістали від своїх там батьків, чужими руками накраденими коштами і тому подібне, але в нього не було того, що характерно для більшості мажорів, отої озлобленості, зверхності. Ну, він не був злою людиною, він був добродушний, він був десь чомусь наївний. Так, мабуть, важко сказати, чи він щось зробив доброго в житті. Але щось безпосередньо своїми власними руками, своїм пилом злого він не зробив. Ну, от я пригадую, ти всі його любов до автомобілів, він про це любив багато розказувати, але в нього це якимось стереопунктом. Він, скажімо, дуже жорстко реагував, коли чув про якісь оті мажорні гонки по вулицях міст, де гинули люди. На це була дуже жорстка реакція. Він любив десь ганяти там, де не зробить шкоди комусь іншому. Оті всі гонки по бездоріжжю, інші якісь речі, там ламалися машини, це розтринкування страшних грошей десь накрадених. Я розумію, що тут морально це виправдати важко, але принаймні люди від цього ніколи не страждали. Він не був ніколи злим. А от щось таких дрібних спогадів, ну от я просто пригадую типову ситуацію, коли він все-таки приходив в Верховну Раду, він не завжди там бував на засіданнях, не дуже часто, але коли він там бував, потім десь там, звичайно, спускаються свої депутати в буфет, там це місце таке основне спілкування. Ну і всі ті, хто дуже такі гонорові, дуже себе такими крутими вважали, завжди, що там такий був банкетний зал закритий. А він все-таки спускався в ту загальну демократичну частину, де всі разом. Де і запрошені гості, журналісти, простіші трохи депутати, хтось там його помічники підносив на підносі там якусь каву, якісь соки. Його відразу оточувала ціла купа журналістів, вони щось там сиділи. Не про політику говорив, він в політиці, всі розуміли прекрасно, що в ієрархії партії регіонів його впливовість була практично рівна нулю. Але десь так, просто щось поговорити, от він любив собі так, такий демократичний ніби загалом, як він собі це уявляв, демократичне середовище, ну це, звичайно, певна ілюзія цього демократичного середовища, але йому чогось такого хотілося, йому не дуже хотілося, мені здається, попадати в оцю номенклатурну схему, в яку дуже активно вписався його брат. Він був дуже далекий від цього, йому просто хотілося жити в своє задоволення. Ну, що поробиш? Очевидно, не за свої, не на зароблені гроші, але в кінцевому рахунку, мені здається, воно зла нікому не приносило.
Це був політичний експерт Тарас Чорновіл. Я дякую за розмову. Понад два роки тому, в грудні 2012-го, у кулуарах Верховної Ради Віктор Янукович-молодший розповідав, відповідаючи на запитання журналістів, серед яких був і кореспондент Радіо Свобода, про свої напрацювання, про досвід як депутата і про свої плани. Послухаймо уривок.
Вы знаете, я же очень много, скажем так, общаюсь со своими коллегами, и, к сожалению, среди них присутствует много популистов. Вот за что я уверен, что я не популист. Не то, что я сделал, это реальные дела, за что меня любят конкретные, понятные люди. Например, я каждый день работаю, отвечаю на звернення и также помогаю конкретными делами. Людям, да, те направления, которыми я занимаюсь, это украинский кинематограф, это IT-отрасль, да, это развитие автомобильной федерации Украины и развитие не только спортивного сегмента работы автомобильной федерации Украины. Я хочу, чтобы автомобильная федерация Украины была другом и союзником каждому автомобилисту в Украине.
Ось так розповів понад два роки тому Віктор Янукович-молодший в кулуарах Верховної Ради кореспондентові Радіо Свобода. Нагадаю, напередодні з'явилися суперечливі повідомлення про загибель Януковича-молодшого на озері Байкал у Росії. Ви слухайте «Свободу сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Далі наші теми. Мати полоненої української льотчиці Надії Савченко просить допомоги у Берліна.
Навіть у назві нашої акції, що буквально означає, ми не припинимо наших протестів доти, доки Надія не буде звільнена.
Ми дізнаємося, які новини останніх днів вас найбільше турбують, почуємо ваш голос.
Ну, от це з Коломойським. Я все, вразила новина про молодшого Януковича. Господь Бог це бачить.
А наступна програма «Європа на зв'язку».
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Європа на зв'язку.
Історія полоненої льотчиці Надії Савченко, котру Росія незаконно утримує під вартою, облетіла світ. В багатьох країнах проходять акції на її підтримку, а глави держав країн ЄС звертаються до кремлівського лідера Володимира Путіна випустити Надію Савченко зі звільниці. Особливо переймається її долею уряд Німеччини, зокрема канцлер Ангела Меркель, до якої по допомогу листовно зверталася мати Надії Марія Савченко. Нині жінка перебуває в Берліні. Детальніше із Берліна Наталя Писанська.
77-річна Марія Савченко прибула до Берліна у неділю і буде тут до середини вівторка. Разом з нею молодша донька, сестра Надії Савченко Віра та адвокат Ілля Новиков. Формальне запрошення зробила завідувачка музею Берлінського муру пані Олександра Гільдебранд. Сьогодні Марія Савченко зустрілася у Бундестазі з представниками Християнсько-демократичного союзу, парламентського комітету з прав людини та Міністерства закордонних справ. Вона знайшла необхідні слова, аби переконати політиків, німецьких високопосадовців, що дочка потребує їхньої участі у її звільненні. Це розуміє і Рональд Вендлінг, німецький борець за права людини, котрий щотижня упродовж 3 годин стоїть навпроти посольства Росії в Берліні з українськими прапорами і плакатами. Пан Вендлінг пояснює.
Навіть у назві нашої акції мовиться, що вона проводиться з метою визволення Надії Савченко, що буквально означає, ми не припинимо наших протестів доти, доки Надія не буде звільнена. В такий спосіб ми хочемо звернутися до кожної людини і, звичайно, до президента Путіна.
Німеччина уже чимало зробила і робить для полегшення долі Надії. Як розповів посол України у ФРН Андрій Мельник, лікарі клініки Шаріте кілька разів відвідували її у московській в'язниці. В інтерв'ю Радіо Свобода посол України у ФРН Андрій Мельник сказав:
ми сподіваємося, що саме особиста присутність матері змусить німецьких політиків більш прискіпливо підійти до питання звільнення нашої героїні Надії Савченко.
Пан посол Андрій Мельник також переконаний, надзвичайно важливо нині, щоб якомога більше депутатів Бундестагу перейнялися цією проблемою. Саме тому відбулися зустрічі Марії Савченко з керівниками парламентського комітету з прав людини. Це має допомогти звернути увагу громадськості як у Німеччині, так і в Росії на долю української громадянки Надії Савченко. Свого часу Марія Савченко написала листа канцлеру Німеччини Ангелі Меркель з проханням допомогти визволити її дочку з неволі, оскільки сама цього зробити не може. Він був надрукований у газеті «Більд» і викликав широкий суспільний резонанс. Наталя Писанська для Радіо Свобода з Берліна.
Ось такий багатий на новини був початок тижня. Ми запитали також перехожих Києва, які новини останніх днів їх найбільше турбують і ось що почули.
Підвищення тарифів на все, здебільшого не обґрунтовані.
Вразила новина про молодшого Януковича. Зважаючи на те, скільки ця сімейка зробила доброго в кавичках хлопках для України, то хочеться просто ще раз нагадати всім, що Господь Бог все бачить.
Коломойський обругав вашого колегу.
Канікули. Смерть сина Януковича.
Зима вище ніяк.
З останнього те, що знову почалися артобстріли, це те, що зачару такі прочитати.
Це з Коломойським. І все.
Парламент прийняв закон про те, що державні підприємства, які мають 51 акцію, вони мають тепер право. Раніше ж було так, що любий олігарх, якщо має хоча б 10%, а держава має 51, і він вже має право диктувати закони державі.
А які новини найбільше турбували вас протягом останніх днів, ви можете відгукнутися у соціальних мережах на сторінці Радіо Свобода. Це була «Свобода сьогодні», підсумки дня, що минає. З вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую за увагу.